Аз не мога да кажа представения документ дали е фалшифициран или не, но заболяването на Филчев е факт. Той е обществена тайна в държавата.
Ще поговорим и за това, но смъртта на вашия съпруг в края на 2002 година илюстрира по недвусмислен начин още тогава сериозния проблем на върха в прокуратурата. Няколко месеца преди смъртта си съпруга ви Николай Колев предупреждаваше публично за диагнозата на Никола Филчев, за опита да му подхвърлят наркотици, за опитите да бъде убит. Успяхте ли да съхраните документи, с които вашия съпруг атакуваше обвинител номер едно, или в хода на делата срещу него документи са иззети или изчезнали, или въобще е нямало такива?
При мен няма документи, иззети са документи от работното му място, какви са не зная.
А всъщност, вие виждали ли сте документи, с които съпруга ви е разполагал като доказателство за тези поредица обвинения, които той отправяше към главния прокурор?
Говорили сме. Документ не съм виждала, но който познава биографията на Никола Филчев, не може да не стигне до извода, че е агент. Така както се случват при него събитията в живота му, извода е само този. Той е агент на службите.
Да подпомогнете слушателите ни, защото те не знаят толкова, колкото вероятно знаете вие. Съвсем накратко да ни кажете, защо се стига до този извод?
Защо се стига до този извод? Ами човек с психично отклонение, щом застава на този пост, значи той е зависим човек, той е необходим на някой. Със зависимостта си. България кой поддържаше зависимостта у хората? Я използваше. Службите. Добре. И с конкретни факти. Аз мога да спомена много малко неща. Кой знае колко са много. Значи, известно е във Варна, че след скандал с колежката по работно място, когато е бил съдия в районния съд, е, така да кажа, народно му, по-народно му е набил колежката си. Нещо го е ядоса. И след това той тръгва за София и почва работа в БАН. Тук има също доста прояви по думите на хората, на изблици, пак. Но той стигна даже и до поста главен прокурор и стои 7 години.
Добре, да е. Нееднократно съпруга ви е заявявал, че разполага с данни, уличаващи главния прокурор във връзки с Алексей Петров, чието име беше замесено с опит да се плати огромна сума срещу екстрадицията на сръбския мафиот Сретен Йосич. Действително ли има такива доказателства за престъпни транзакции, например?
Доказателства не знам дали има, но че има такава разработка, така да кажа, и това също е факт.
Кажете ни нещо повече. Независимо, че ние медиите се занимаваме от години с тези неща, виждате, че никой не се е самосезирал в крайна сметка.
Това за първи път излезе в писмото на Едвин Сугарев, тези факти за 3 милиона. От мъжа ми знам това, което излезе и в писмото. Знам, че за това имаше данни от убития на следващата вечер след мъжа ми, бившия барета Димов. Това са свързани убийства за мен, за да се избягне отговорност и да ни излезат истини. Преди убийството на мъжа ми той събираше доказателства. Силно е да се каже доказателство, защото не е следствено дело, а събираше данни за престъпление на Филчев.
И фабрикувана ли е според вас епикризата, която показа вчера председателя на Върховния касационен съд? В интервютата си съпруга ви говори за друга диагноза.
Не, защо за друга? Съпруга ми казва си за това, което знаем. При прегледите на Филчев в Израел, параноидна шизофрения с бели петна в мозък. Това е, което ни е известно, стигнало до нас като диагноз. Така че няма разминаване. Даже в това, което излезе, и още един медицински термин, който след като се справихме, нали, какво значи, изпитване на удоволствие, когато причиняваш или понасяш болка.
Всъщност обаче става ясно, че тази епикриза е с сгрешена рождена дата на главния прокурор.
Това не е нищо съществено. Може и той самия да си каже различна дата.
Вие сте убедена, че такава епикриза е по-скоро достоверна?
За мен, че има психично заболяване, има. Този документ, дали е оригинален, не мога да кажа.
Много пъти бяха разпространени версии, че Филчев е отговорен за убийството на съпруга ви. Обяснете защо, как стана?
Преди убийството на всички в България е известно, че 2 години той преследваше съпруга ми. 2 години той го опозоряваше, съсипваше, подхвърли наркотици, организира това нещо да стане. И кой го направи? 2 прокурори от касационна прокуратура и барети, хората на Филко Славов и на Алексей Петров, вижте колеги. Образува срещу него над 10 дела следствени. Някои влязаха в съда, някои не влязаха. По някой беше привлечен като обвиняем, по други сигурно не останаха и без да е привлечен, само образувани, не знам съдържат ли нещо друго. И убийството му беше за вършек на тази дейност, на тази кампания на Филчев срещу съпруга му. Неговото унищожаване и физическо, след като не можа по друг начин. Съпруга ми доказваше правотата на неговите думи. Той беше възстановен на работа, в смисъл, за да призна за законно неговото пенсиониране, върна се на работа. Делата бяха, които влязаха в съда, бяха прекратяване. И тогавашния момент, когато главният прокурор беше, така да кажа, много разтревожен, тъй като Висшия съдебен съвет му беше предложил да си подаде оставката. В същото време имаше и, така както казваха по пресата, бунта на баретите. И Фокославов беше отстранен от поста ръководител на баретите. Ето удобния момент за унищожаването и на този, който евентуално може да им търси отговорност за подхвърлянето на наркотиците, за водените дела. Унищожиха го и физически, за да не стане това.
Всъщност, интересно е в края на този разговор да ни кажете какво наруши отношенията на съпруга ви с главния прокурор, след като той дълго време беше наричан съпруга ви, имам предвид дясна ръка на Никола Филчев.
Това са журналистически епитети. Те бяха приятели поне. Съпруга ми така приемаше Филчев. За приятел. Години. Се знаят от студентски години. Но явно приятелството е било само от една страна. Какво да кажа? Значи, съпруга ми не прие да изпълнява поръчковите неща, които даваше, разпорежда си главния прокурор.
Кажете ни за някой от тях.
Да ви кажа. Водене на дела, убийство на колега.
Говорите за апелативния прокурор на Варна?
Да, колегата Миков. Колкото и да казва, че не се вярва, това е истината. Не може да бъде, но може, в България може. С този главен прокурор може.
Всъщност, големия въпрос, след като вие казвате, че те са били приятели от студентски години.
Не от студентски години, познават се от студентски години, а са приятели в годините, когато в София основно се срещна.
Не ти е интересно как са имали нормални отношения в началото и години по-късно става въпрос за от това, което вие казвате и се говореше и пишеше в годините, че е замесено името на главния прокурор с убийството на съпруга ви.
Не мога я да го обясня. Това е някъде свързано с болестното състояние на Филчев. Имаше дълъг период от време, в който съпруга ми не осъзнаваше, че има такова болестно състояние. Много познати негови го приемаха като особняк по характер. Но за жалост има по-дълбоки причини за поведението му. Но вече като главен прокурор явно той започна да си позволява много повече неща.
Всъщност, кога
да разпореждаш убийство? Да поръчваш на приятела си убийство. Аз не го проумявам. Не знам.
Всъщност, кога съпруга ви започна да се притеснява физически от натиска на главния прокурор? Това, за което се писа и тогава по вестниците, притеснението му, че ще бъде убит.
Тата не мога да кажа и срока, но той дълго време, преди да му се подхвърлят наркотиците, още като започна пенсионирането, той разбра, че започва някаква офанзива срещу него. Има си запрахи по телефона. Явно е имал и свои пътища, в които нещо е разбирал. Много пъти ни сме писали на за това. Но никоя инстанция в България не обърна внимание. Нито ви съдебен съвет, нито министър на МВР, нито президент.
Защо според вас?
И точно това ставаше. И не знам, за мен този човек е бил необходим да бъде на власт. Ако го бяха спаряли, колко трупа по-малко щеше да има до сега.
В сряда, когато изтича мандата на Никола Филчев, ще търсите ли отговорност от него за убийството на съпруга ви?
Аз не съм спряла да я търся. И се питам защо чак сега ми се дава тая дума. Повдига се този въпрос, че мъжа ми преди колко години ги казваше тия неща. Аз ги казвам и след убийството. Кой е виновен за смъртта му? Делото, което беше образувано по повод убийството на съпруга ми, аз едва в края на миналата година, датата беше 28, мисля, че месеца беше октомври, не ноември, октомври, аз едва тогава за първи път бях разпитана от следовател, от столица на следствена служба. То тогава не се разрешаваше даже да бъда разпитана. Спираха делото всяка година. Аз пусках молба до съда. Това е законовия път. За атакуване на постановление за спиране. Съда се произнасяше, че трябва да бъде възобновено делото на прокуратурата. Пак го спираше. И го казвам за кой ли път. Винаги се намираха услужливи, послушни, без да опиздам колегите, но това са истините, фактите. И следователи, и прокурори, които да работят съобразно указанията. Кой ще си го признае сега, не знам, но защо чак сега, след като една седмица Филчев си тръгва, си отива? Защо чак сега си повдигат тези неща?
Имате ли вътрешното усещане, че след една седмица ще е по-лесно?
Специално вашата битка. Иска ми се да се надявам, но това, което съм видяла и преживяла тези години и гонението срещу съпруга ми след убийството, съм дълбоко разочарована и не оптимист. Дано да има добър развой. Дано новия главен прокурор да разпореди разследване. Но какво да кажа? Разследване, което не знам кой ще го води. Кой ще го води? И като следовател, и като прокурор.
Искате да кажете, че след ерата Филчев да. Пак остава с хората?
Да, хората остават. Кой не е зависим от него? Не знам кой. Той си отива, но хората, които назначи, си остават. Като почнете от заместни главните прокурори. Началник отдели, колеги. Какво да кажа? Мога много да говоря, но ето, единият участник от подхвърлянето на наркотиците е Цеко Юрданов. Той е началник отдел, той е член на Висш съдебен съвет. Аз водя борба е 3 години. Лъскам се в стената си едно. Никъде нищо. 3 години не мога да дам показания.
Мислите ли, че някой
колко
някъде...
други има ли смисъл да...
Определено, щом сме ви поканили, има смисъл, но...
Добре. Прокурорка, която работеше от градска прокуратура по делата на Колев, пишеше обвинителните актове, протестите след това. Съда не ги уважаваше, тая колежка стана прокурор в касационна прокуратура. Защо? И не само тя. Да си видят по делата. Кои са били прокурори, кои са били следователи. И след това хода им. По иерархията на службата. Голяма част от тях получиха повисения, защото са работили по делата срещу Коля. Това е морала.